Kopitantu tidabarra ukubi dreidawa takam mumullachut jiru chukun vienani nama kuma didama ratargani ukub kanakan institute in fayya etiopia jetetti to hachu ujit jiran gam khane namo akka gaba sarganetti dibe kolerati fi polioni godina kakka kaisat mumullachu jirani muktar jamalit noerk
ifsi initiative fayya hawasa kenni akka agar sisutti diben chukun gunya jedemetinin uama mukuni sena yero de rahin kabu biye etiopia kesetti ragangal ma etini lafatai akka agar sisutti wagga sadi durature nanno somaletti yero jalqabatif kaninni argame barakana yero jalqabaf nanno afar ittanse nanno somaleti fi sadafa nanno ummatto takibati tikan qaqqabetinin ture yotau hammenni sa hangana ga'e rakkon dirre dawa ratti dakkabe kuni takkalle himul anne ture jadan yero amma kana magala dirre dawaatti dibe chukungunya jada mukanan yotiqqate namonni kuma digdama oli qabamu isaani tu dubbatame dibeen kunis kaninni darbu boke edas jedamtu nama tokko cininuudan gama biraatitti yero ceetu kan dibe chukungunya jedamu kana qaqqabsiistu akka ta'elle ittaanan directora initiative fayya hawasa dr bayyana magos ibsa hadafin finnetti kennanin dubbatani tinin jiru halaw yero magala dure dawati fi mallatto le dibe kanalle dr bayyanan sabahi maletti himani tinin jiru
በሬዳዋ ከተማ ካንዶር በፊት ጀምሮ ወረሽኙ ተቀስቅሷል እንግዲህ ስካውን ድረስ ባለን መረጃ ወደ 20 ሺህ የሚጠጉ ሰዎች በበሽታው ተጠቅተዋል
መጋላ ድሬዳዋ ትጂያቱ ኮዱራይራ ኤጋሌቲኒን ወረሪ ኮኒካ ኤቲኒንጅራ ኦዴፈኖ ወሊጋላ ቀብኑን አንጋ አማት ትዮቲካቴ ነሞኒ ኩመዲግደማ ኦልታ አንዲቤካናን ቀበመኒቲኒንጅሩ ዲቤንኩኒ መለቶን እን እቲን ኢፍሰሙ ተቆፋን owa jaba akkamaleti lamafan ammo qama nama bakka chapsata kesati dibe guddafi ditalle multata inni kama bira bowodan walqabate dibe multatu jira akkasumattammo shifton qama nama rattille ni mudata dabalatanis rakkon hakkisulle dibe kanan walqabate tinin namatratti multachu danda'a walu magalatti kanafi kannem birotin akkafakkenna tittika fa madiben kun jadan Dr. Bayyanan
Boken dibe chukungunya jedamu kana dabarsitu edas jedam tetinin uwamamtu bakka bishan itti walitti kufame meshale chapake sette fi kannem biratitti kille busu danka wal hortu akkata elleda hadda Dr. Bayyanan kanisan kasan dula sakatta insa tazfamen mannen sakatta amanke sa dibbanta saddetami jahakan nentaan boke dibe chukungunya dabarsu dandettu kanaf mande horanitinin kanjiran ta ulletu ake kamejadan kanafu hawasni tiye fannada nanno sa kulkullesu bisham bakka ciise jirananin yasu kannen birorratti tiye fate dibe kana ofirra ittisu akka qabulle ዶክተር በየነን ዋሚቸ ድህሰኒት ንንጅሩ
የምላሽ ስራው እንግዲህ በዋናነት የሚያጠነጥነው በበሽታው የታዘ ሰዎችን አስፈላጊ የሆነውን ህክምና አገልግሎት መስጠት ነው
ሆጂኒትሳ እንይ ጉዳን ካን እረት ጥየፈቱ ነሞተ ዲቤ ካናን ቀበመን ደገርሳፊ ያለ በርባጭሳ ኢሳኒፍ ታሲሱ እረት ጥየፈመ ዲቤንኩኒ ቆሪቻ መታሳ ኢሳ ያሉዳ ደንደውፊ ፈይሱ ሂንቀው ያልከነ ሙሌ ያለ ደገርሳቲፊ ዱኩባ መለቶሌዳን namarratti mul'atu yaaluudhaafi fayyisuudhaaf hojii taasifamutu hojjetama yaalli taasisaatiin jirru kuni namoonni akka dhukkubarraa dandamataniifi isaan fooyyeessuudhaaf malee vaayirasii kana guutumaan guututti yaalanii qorichaan fayyisuun hin danda'amu kanaafu namoota oowwa jabaa qaban akkasumatti ammoo qaama isaanii keessa isaan nyaatuufi mallattoolee walfakkaataa irratti mul'atu hojii yaaluuti hojiin nuti hojjetaatiin jiru jedhan Dr. Bayyana Magos
Dibe chukungunya kana ittisuudaf initiative fayya hawasa gama magala dirredawatiti ogesota kemikalota qorichafi kannem birolle kan erge yotau dawlata anis qashi milena tokkotu qalama oli de gasan kennu isalle beksaniti ninjiru hoji hubanna kennu tinille abboti amanta geggesota nanno akkasumattamo qamule hawasa tifi ogesota sabahi maletif ለንጂ ዳፊ ወልተጂን ኹባና ከኑለ ቆጳሁሳ ዶክተር በየነን ካሰኒት ንንጅሩ አደምሶ ተከነ ሁንደ ከሰቲ ደፈሜትኒን ጠቀበሙ ደደቡ ረኮ ከነ የሮዳን ፍሩዳፍ ደንቃ ከነን ኑትታን ቡአበሂ ለቱቱረኒዳን ካሱ ዶክተር በየነ መጎስ
ችግር ይሆነ ያለው በበርሜል ወይም በተሰባበሩ እቃዎች ውሃ ይጣራቀማል ክፍቱን ይተዋል ለዛ ላይ እነዚህ ነፍሳቶች እንቁላላቸውን ይጥላሉ ከዛ በኋላ ይራባሉ ማለት በከፍተኛ ሁኔታ ይራባሉ
ረኮ ከነት ተአትን እንጂሩ በርሜሊ ዮካን አሞ ሜሻ ጫባት ቢሻን ንቁፋማ በናስ ዲፋማ አክረቲ አሞ ልቡቀበ ይለን ኩኒን እረት ወልሆሩ ማን ተኮከሳ ናምኒ ተኮስተኤ ለማሰዲ ዲበ ከናን ቀበመ ዮጅራቴ ዲገ ከነራቱጤ ቦከንሱኒ ገመ nama fayyaa biraatiin tichiniinuudhaan dhibee kana salphamatti dabarsiti. Kanaafu rakkoo kana yeroo jalqabaa akkaataan hawaasni itti fudhate baay'ee rakkisaa fi bu'aa bahiidha qaba ture. Bishaan gannaqe yoo jennuun lakki bishaan kana hin barbaadaa gadin naqu jechuulleetu mul'ata. Bishaan roobaa bishaan boombaa caallee nu fayyada jedhaniitiniin waan yaadaniif qulqullinaa fi dhiqata gama biraatiifillee itti fayyadamuulleen mul'ata. Kuni rakkoo guddaa ilaalcha hawaasaa biratti danqaa ta'eetiniin nu mudate. Yeroo manaa manatti deemneetiniin barsiifnullee fudhachuu dhabuudhaan rakkoon nu mudataatiniin ture. Bishaan yoo gannaqaa jenne gannaquu didu yoo gannaqanillee borumtaatti yoo roobni roobe itti kuusaniitiniin dhiisu wannumti wal fakkaataan akka itti fufu taasifamaatiniin ture. Jedhan Dr. Bayyana Mogos.
Ibsi gara biraa guyyaa har'aa kana Inistitiitiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa. Kenne irratti kan inni irratti xiyyeeffate weerara dhibee koleeraatii fi pooliyootiin wal qabateetiniini. Koleeraan joottan darban keessa naannolee Itoophiyaa garagaraa keessatti kan mul'ataatiniin ture yoo ta'u isaan sunniin gadi laafanillee bakka haaraatitti ammallee itti fufeetiniin jiraadhaan kaasa. Inistitiitiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa haala yeroo ammaa kana koleeraan irra jirullee Dr. Bayyanan dubbatanii jiru.
Koleeraan warreen በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች መከሰከ ጀመረ ከወራት በላይ ሆኖታል አሁን አብዛኛው የኮሌራ ወረርሽኝ የተከሰተባቸው ክልሎች ላይ ሙሉ በሙሉ ወረርሽኙን መቆጣጠር ቻችሏል
ዲቤን ኮሌራ ኩታሌ በየከና ገረገራ ትትሙደቹ እርገኤ ገሌ ጆተ ሄዱ ደርቤትን እንጅራ አማ ሄዱ ምናን በከባየት ዲቤ ከነቶ አቹን ደንዳሜ ጅራ ገሩ ናኖሌ ተኮተኮቲ ደርቤ በካ ወረሪ ዲቤ ኮሌራ ኩኒ እትሙልጣታትን እንጅሩቱ ጅራ keessattuu yeroo ammaa kana naannoo Oromiyaa aanaa Shaashamanneetii fi aanaa Fadiis keessatti weerarri kun darbee mul'ataatiniin jira. Akkasumatti ammoo naannoo Hararii illee aanaalee garagaraa keessatti darbeetiniin ni mul'ata. Kan biraa dhiheenna kana kan mul'ate naannoo ummattoota kibbaa magaalaa hawaasaatitti torbaan tokko akkas hin caalu. Achis taanaaniin namoonni muraasni dhibee koleeraatiin qabamaniitiniin jiru. Garuu bakka hundattiyyuu hojiin ittisaa jabaan hojjetamaatiniin jira jedhan Dr. Bayyana Mogos.
Dr. Bayyanan ibsa isaanii keessatti akka eeraniin weerara koleeraatiin yeroo ammaa kana aanaa Shaashamanneetti nama 15, aanaa Fadiisitti nama 20 akkasumatti ammoo naannoo mootummaa Hararii keessatti namoonni 15, magaalaa hawaasaa naannoo ummattoota kibbaatti ammoo namoonni 14 dhibee koleeraatiin qabamuu isaanii mallattoon irratti mul'atee mirkanaa'eetiniin jira jedhan naannoo Sumaaleetitti mul'ateetiniin jira kan jedhaniin dhibee pooliyootiin wal qabate ammoo mallattoo kanarratti duulli taasifame talaalliilleen kennamaatiniin jiraachuudha dubbatan. Inistitiitiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa godinoota 5 naannoo Somaalee aanaalee 48 fi buufataalee buqqaatotaa 5 fi kanneen godaantotaa 3 keessatti talaalliin kennamaatiniin jiraachuullee dubbataniitiniin jiru. Adeemsuma kanaan daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gaditti argaman 1,500 ol ta'aniifillee talaalliin dhibee pooliyoo akka kenname Dr. Bayyana Mogos ibsa gaazexeessotaaf akka kennaniin akeekaniitiniin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerraa.